Սենտ Լյուսը, Ժան Կազիմիրը, իրեն չէր ծանրաբեռնում ոչ այդպիսի ուղեբեռով, ոչ էլ ավելի պակաս այդպիսի նպատակով. Մեծաշուկ հանունը նրա միակ ուղեբեռն էր և այդ պատճառով ծիծաղելի էր թվում. Սենտ Լյուսը հաստատորեն որոշել էր առաջին պատեհ առիթի դեպքում բաժանվել դրանից. Նա այդ անունով պարտական էր իր լեհ հոր արատաձեռնությանը. Բայց դրանով էլ հայրը սահմանափակեց իր շռայլությունը այն բանից հետո, երբ որդուն սերմանեց ֆրանսիական մի կինոաստղի Մետաքսիա արգանդում. Նա Անտիլյան կղզիներից մի կրեոլուհի էր և պարծենում էր գեղեցկուհի Պոռնիկ Ժոզեֆին առաջինի հետ ունեցած ազգակցությամբ, որին անմահացրեց Պրյուդոնը. Սենտ Լյուսը մորից ժառանգել էր նուրբ կազմվածք, խումար աչքեր և այտերի քնքուշ փոսիկներ. Դա սնդիկի նման շարժուն նրբագեղ ու կրակոտ պատանի էր. Անընդհատ շարժման մեջ գտնվելու համար նա դրդապատճառի կարիք չուներ, ոչինչ չէր զսպում նրան, բարոյական կամ մտավոր կարգի ոչ մի պայմանականություն. Նա ժամանակ չէր վատնում նիզակներ փշրելու վրա. Բայց նայում էր, թե դա ինչպես են անում ուրիշները և ուրախ ծիծաղում էր, երբ հարվածը հաջող էր լինում. Սենտ Լյուսը հանդիսատես էր ծնվել, երբեք չէր հոգնում հանդեսներից և ոտք չէր խնայում հանդեսների հետևից ընկնելու համար. Դա մի տեսակ պեկ էր, որը զբոսնում էր երկրի երեսով և խուտուտ է տալիս նրա քիթը. Վերոնը արհամարանքով նրան անվանում էր Սուրբ Լու. Պեկը կարող էր նրա մի խայթոցին 10 խայթոցով պատասխանել, բայց իր ուրախ անհոգության պատճառով նա համարում էր, որ այդ աննասուն Վերոնը առանց դրա էլ շատ լավն է, նրան կարելի է խորովել իր խոզային մորթու մեջ. Նա համեմունքների կարիք չի զգում. Այդպես նրանք խմբված էին միասին, առանց մեկը մյուսի նկատմամբ սխալվելու և առանց չափից ավելի մեծ պատրանքների իրենց սեփական անձի նկատմամբ. Հենց դա էր, որ ամենից շատ էր մտերմացնում նրանց։ Եվ նրանք նույն այդ հեգնանքով ու սրտակցությամբ իրենց շրջանակի մեջ առան գունատ, նիհար, արկոլյան անդադրում թմբկահար մարկին, սոված շնիկի նրա անհանգիստ տնչիկով։ Նրանք այնքան էլ ջերմություն, գուցե հետաքրքրություն չունեին մարկի անձնական տագնապների նկատմամբ, այն բանի նկատմամբ, ինչ ալեկոծվում էր այդ դիմակի տակ, ամեն մեկն իր տագնապներն ուներ, և ամեն մեկը դրանք պահում էր իր մեջ։ Ինքը, մարկը, անձնապես կճնշեր դրանք, եթե որևէ բան առհասարակ ի վիճակի լիներ դրանք ճնշել։ Նույնիսկ իր անողոք հեգնանքում նա ամեն ինչ ընդունում էր չափազանց լուրջ։ Նրանց դա թվում էր ժամանակի ոգուն անհամապատասխան, չափազանց շուտ, թե չափազանց ուշ, կարևոր չէ, ժամացույցը միևնույն է, ստում էր։ Բայց ընդհանուր գործի համար, ժամանակակից աշխարհի տակը փորելու և այնտեղից դուրս պրծնելու համար մարկի սուր հայացքը և նրա տիրական բերանի անկյուններում գտնվող կոշտ ծալքը նրանց թվում էր օգտակար զորացնող ուժ։ Մարկը յուրային էր։ Եվ նրանց շուրջը մի մանրուք էլ կար, մի քանի հիանալի տղաներ, որոնք ուզում էին մտածել, բայց մտածում էին ոչ թե ինքնուրույն, այլ լսում էին նրանց և աշխատում իրենց խոսքը մեջ գցել։ Սակայն հնգյակը հազվադեպ էր այնքան բարեհաճ լինում, որ պատասխանի նրանց։ Հնգյակի անդամները միայն իրար մեջ էին խոսում, մյուսները կազմում էին շրջապատը։ Նրանք պետք էին գալիս միայն հնգյակի կամքը հաղորդելու և տարածելու համար։ Դահլիճի մյուս ծայրում հավաքվել էր մեկ ուրիշ, նույնքան բազմամարդ մի խումբ, դա Ակսիոն Ֆրանսեզի կողմնակիցներն էին։ Երկու խմբերն էլ ձևացնում էին, թե միմյանց չեն ճանաչում։ Նրանք մեկը մյուսի նկատմամբ տածում էին շատ խոր արհամարանք, որը տակդեղված էր մի պտղունց ատելությամբ։ Եվ քանի որ երկու ծայրում էլ շատ բարձր էին խոսում, չափազանց բարձր, չնայած վրթոված գրադանավարի նկատողություններին, որի վրա ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում, գրգռիչ խոսքերը թրչում էին դահլիճի միջով, և եռացող ջուրը կարող էր րոպե առ րոպե թափվել գրակի վրա։ Հենց այդ էլ նրանք ուզում էին, և պետք եղած դեպքում միշտ գտնվում էր մեկը, որ կարող էր մի բանակից մյուսը տանել դեռ բոլորովին տակ մարտահրավերը։ Բարեբախտաբար, Երիտասարդ խինդը դեռ չէր մեռել այդ մարտիկների սրտերում, եւ որևէ վիրավորական բառի սրամտությունը հազվադեպ չէր, որ զինաթափում էր հակառակորդին։ Իսկ ավելի հեռու, մի կողմ քաշված, բոլորովին առանձին, գերազանցության ժպիտը շրթունքներին, իրենց վրան էին խփել նրանք, ովքեր անտարբեր էին հասարակական գործերի նկատմամբ, ում համար պատերազմը, խաղաղությունը և պայմանագրերը քաղաքականություն էր, որից ավելի լավ է մարդ հեռու մնա, որպեսզի զբաղվի իր առևտրով, իր կարիերայով, իր զվարճանքներով, իր հոգևոր խոհանոցով, արվեստով, գիտությամբ, մասնագիտությամբ։ Դրանք տնային տնտեսուհիներ էին, որ արհամարում էին պարապուզեղ կյանք վարող կանանց։ Նրանց մեջ կային նաև իսկական մեծություններ, հաստ, կարճ-թաթ, կարճատես, վերցցված քթով պուդել, ապուշ կտրած տեսքով, նեղ ճակատով, կոշտ բաշով և բաց բերանով, որը թվում էր միշտ պատրաստ է բացականչել «Էվրիկա»։ Ժոկրիսը Արքիմեդի վաննայում։ Ֆելիսիեն Լերոնը երջանիկ պատանի է, նա իսկական հակում ուներ դեպի գիտությունը։ Այդ հակումը նրան թույլ էր տալիս չմտածել այն մասին, թե ինչ է կատարվում շուրջը։ Իր մասնագիտությունից դուրս նա կատարյալ ապուշ կլիներ, եթե նրան չփրկեր ֆրանսիական գյուղացու խորամանկությունը։ Նրա կողքին կային նաև մանր գեղամոլություն անող կրետիններ։ Կրետիններ, որոնք իրենց ոգու արիստոկրատներ էին կարծում այն հիման վրա, որ ստորացուցիչ էին համարում սոցիալական հարցերով զբաղվելը։ Ըստ երևույթին, այդ հարցերը այնքան էլ խիստ չէին կպչում նրանց։ Նրանք սիրում էին հավակնությամբ մեջ բերել իմաստուն Վալերիի ասույթը. «Չի կարելի քաղաքականությամբ զբաղվել, առանց արտահայտվելու այն հարցերի վերաբերյալ, որոնց մասին ոչ մի ողջամիտ մարդ չի կարող ասել, որ ինքը ծանոթ է դրանց»։ Հետևապես, միայն կատարյալ հիմարը կամ կատարյալ տգետը կարող է կարծիք կազմել այն պրոբլեմների մեծ մասի վերաբերյալ, որոնք առաջ է քաշում քաղաքականությունը։ Նրանք պարծենում էին, որ ոչ մի կարծիք չունեն և խոր արհամարանք էին տածում դեպի երկու թշնամի լագերները, որին վերջիններս պատասխանում էին նույնպիսի արհամարանքով։ Վերջապես, սեղանի մյուս կողմում, ուղակի հնգյակի դիմաց, հանգիստ տեղավորվել էին Հենրիետա Ռյուշի մոխրագույն աչքերը, երկար թարթիչների տակ, մազերով ծածկված մեծ ճակատը, նրբին սուր քթիկը և ժպիտը։ Աղջիկն այդ գործարարորեն իր շուրջը փռել էր այն գրքերը, որոնք նկատի ուներ այսօր նայել։ Նրա երկար ու նիհար մատները, որոնց մեկի թե երկուսի եղունգները կրծած էին, վազում էին թղթի վրայով և ստույգ նշում այն, ինչ նա կարդացել էր։ Եվ դրա հետ միասին նրանից չէր սպրդում ոչ մի մանրուկ շուրջը խոսվածից։ Նրա լավ կազմակերպված գլխում, որը չափազանց լայն մազերով ծածկված ճակատ ուներ, տեղ էր գտնվում նույնիսկ դատարկ գաղտնիքների հեղեղի համար, որոնք նրա ականջին շշնջում էր իր լայն հետևով սեղանին ծանրորեն նստած թմբլիկ Էլոդի Բերտենը։ Ճիշտ է, Հենրիետան դրանք մի ականջով լսում էր, մյուսով բաց թողնում։ Էլոդի անվան տերը դա ոչ ոքի առաջ չէր բացում, բացի առաջին հանդիպած մարդուց, և այն էլ որպես գաղտնիկ, քանի որ ինքը գաղտնիկ պահելու ընդունակ չէր։ Նա իրեն վերակնքել, դարձրել էր Էլիզաբետ, այնուհետև մոդայի պատճառով դարձրել էր Բաբետ և վերջապես կարճության համար կոչել էր Բետ։ Այդ վերջին անունը, այդտեղ հնգյակը միասնական էր, նրան շատ էր սազում։ Նա խոսում էր, խոսում էր, խոսում։ Նրան միշտ կարելի էր տեսնել բերանը բաց և վեր ցցած կզակով։ Կանանց այնպիսի ցեղեր կան, ինչպես օրինակ անգլուհիները, որոնք խոսում են, կարծես, առանց բերանը բացելու, սկսում են խոսել, դեռ բերանը չբացած։ Բայց Փարիզի Բետը, վախենալով, որ չի հասցնի ամեն ինչ պատմել, բերանն ավելի շուտ էր բացում, քան խոսելն սկսելը, բաց էր պահում, երբ խոսում էր և չէր փակում, երբ կրկին խոսելն սկսելուց առաջ շունչ էր առնում։ Նա լավիկն էր, քնքուշ էր, կլորիկ, փափլիկ էր։ Նա պատիվ էր բերում այն տանը, Օդեսյան զբոսայգում գտնվող պարենային մեծ խանութներին, որը նրան կերակրել էր և որի ժառանգորդն էր ինքը։ Նա մի փոքր ավելի քիչ պատիվ էր բերում Ռոբերտ Սորբոնի տանը, թեև իր գլուխն էր մցրել, աստված գիտե ինչ հիման վրա, որ այդ տանն ինքը գիտական աստիճան կստանա. Գիտելիքները հրապուրում էին նրան ինչպես մի հեռավոր երկիր. Ճիշտն ասած, ինքը երկիրը նրան ավելի քիչ էր հետաքրքրում, քան բնակիչները, եւ աստիճան բառը նրա մեջ պատկերացում էր առաջացնում ոչ այնքան դժվար եւ ձանձրալի քննությունների մասին, որքան ազատության աստիճանի, որը թույլատրելի է աշխարհի ամենաազատամիտ երիտասարդության հետ շփվելիս. Երիտասարդ կոմերսանտուհուն այդ շփումը շշմեցնում էր. Նա վայրի հիացմունք էր ունենում Հենրիետ Արյուշից, իսկ Հենրիետան ընդունում էր նրա երկրպագությունը այն պայմանով, որ դա դրսևորվեր իր ժամանակին և իր համար հարմար ձևով, և ներքաշեց նրան հնգյակի խմբակը։ Այնտեղ այնքան էլ ուշադրություն չէին դարձնում աղջիկների խելքին, դուր գալու համար խելքը հերիք կաներ։ Այդքան խելք ունենում է նույնիսկ ամենահիմարը, եթե նա իսկական փարիզուհի է։ Բայց աղջիկները չպետք է հույս դնեին երիտասարդների առանձնապես մեծ նրբակրթության վրա, ժամանակ չկար։ Սիրո հարցերում արդեն ընդունված չէր հապաղել։ Ինչպես Մորանն է ասում, կինը հիմա պետք է արցակի տուալետի ընդամենը 3 մասը։ Ուրեմն, ինչպես կամենաս։ Պարզ էր, որ Բետը կամենում էր, իսկ Հենրիետան ոչ։ Սակայն նրանք Հենրիետայից չէին հրաժարվում, թեև նրա նիհարությունը երկար քերծեի նման ամենևին այդ երիտասարդ գիշատիչների ժանիքներին չի գալիս։ Վերոնը, որ նստ երևույթին իր ատամները փորձել էր նրա վրա և մեկը ջարդել, պահել էր իր այրող չարությունը և աղջիկներին անվանում էր այլանդակ և հիմար։ Բայց հնգյակից ոչ մեկը ընտրության մեջ չէր տատանվում։ Տարփանքի առարկան հենց ինքը այդ այլանդակն էր, թեև նրանք այդ չէին խոստովանում։ Եվ այս մեկը նրանք նույնպես չէին խոստովանում, հիմա իրենց բանավոր մրցախաղում այդ տղաները, որ գրանցել էին կնկախ խելքը արհամարելի իրերի դասում, խոսում էին բարձրաձայն և սեթևեթում էին հատկապես նրա համար։ Հենրիետան դա հիանալի հասկանում էր, բայց ոչինչ ցույց չէր տալիս, բացի թեթև աղվամազով ծածկված շրթունքների անկյուններում հայտնվող հեգնանքից։ Թվում էր, թե նա ոչինչ չի էլ լսել, բայց և ամեն ինչ հիշում էր։ Նա ոչինչ չէր ասում, միայն երբեմն ծրված խրախուսանքի մի խոսք էր գցում Բետի շաղակրատող առվակը։ Աչքերով հետևելով իր մատներին, որոնք սահում էին թղթի վրայով, նա իջեցրած թարթիչների միջից մանրամասնորեն ուսումնասիրում էր 5 տորիադորներից յուրաքանչյուրի դեմքի արտահայտությունը։ Միակը, ով անմիջապես որսաց թարթիչների ցանցով ծածկված նրա հայացքի սրությունը, դապեկն էր, որի անընդհատ շարժուն մանր աչքեր անվերջ ամեն ինչ տնտղում էին։ Գաղափարական վեճերը նրան զբաղեցնում էին միայն որպես վիճողներին հետևելու հնարավորություն, իսկ զննումներից կշտանալով նա իրեն թույլ էր տալիս միանալ նաև հանդիսատեսին։ Նա գաղթեց սեղանի մյուս կողմը և դատարկ զրույց սկսեց հիմարի հետ, որն այնուամենայնիվ վերաբերվում էր այլանդակին։ Շաղակրատող առվակը սուր խոսքերը մեկից մյուսին էր տանում։ Վերոնը խանդելով նկատեց բուշարին։ Լուն հարցակվում է կույսի վրա։ Բանն այն է, որ նրանք Ռյուշին Օրլեանի կույս էին անվանում, նա հենց այդպիսին էլ կար։ Ես խոսում եմ ծննդավայրի մասին։ Պնդում էին, որ նա դեռ պահպանել է նաև մյուս հատկությունը։ Ես նկատի ունեմ կուսությունը։ Սակայն այդ հանգամանքը նրանց համար վիճելի էր։ Նրանք դա ամենևին չէին թաքցնում, նույնիսկ Հենրիետայից, իսկ Ռյուշը հոնքնել չէր շարժում, ոչ հա, ոչ չէ։ Կզակը ձեռքի մեջ առնելով, սառը և ծաղրասեր, նայում էր ուղիղ նրանց աչքերին։ Ուրեմն, բանն ինչպես էր։ Ինչպես էլ ուզում է լինի, բայց նրանք հիանում էին Ռյուշով։ Ռյուշը նրանց իր ձեռքի մեջ էր պահում, ձեռքի մեջ էր պահում նրանց գաղտնիքների բանալին, իսկ նրանք Ռյուշի գաղտնիքներից ոչ մեկը չգիտեին։ Եվ երբ փոթորիկը պայթեց, սկանդալ առաջացնելու համար Վերոնը որոտաց. «Կորչի վագրը վահանի վրայից, ցցի հանել նրան, ես նրան ցցի կհանեմ»։ Իսկ նրանք մյուսները Ակսիոն ֆրանսեզից աղաղակ բարձրացրին և սկսեցին ցատկել տեղից, պատրաստ թշնամու վրա նետվելու, որից հետո գրադարանավարը, որ բոլորից բարձր էր գոռում, հանդգնեց, վերջապես դահլիճը մաքրել, երբ հնգյակը և նրա շքախումբը եզրակացության եկան, որ հետ այսու նրանց չի հաջողվի այստեղ կազմակերպել իրենց նիստերը, սկսեցին մտածել, թե որտեղ հավաքվեն, և ոչ ոքի չզարմացրեց Բուշարի առաջարկությունը. Կույսի մոտ Ռյուշը դա ընդունեց հավուր պատշաճի։ Նա դատախազի աղջիկներ, մի մարդու, որը մեծ խելքի և մեծ գրքերի տեր էր, շիտակ էր և տիրական, հպարտ էր, ցասումնալից, բռնակալ էր իր և իր տնեցիների նկատմամբ, իսկական Օրլեանի Կրետ։ Կրետի միտք, նրա մասին ասում էր լիգայի վետերաններից մեկը, որը մարդկանց լավ էր ճանաչում, մռայլ, բծախնդիր, անզիջում։ Եվ ահա Սատանան դրդել էր նրան ի դժբախտություն իր աղջիկ ունենալ։ Նա աղջկանը պաշտում էր, աղջիկն էլ սիրում էր նրան, բայց նա նույնպիսի կրետ էր, ինչպես և հայրը, և անգամ փոքրագույն հակում չէր դրսևորում նրան որևէ բանում զիջելու։ Այն ամենը, ինչ նա մտածում էր, ուղղակի այն բանի հակառակն էր, ինչ հայրն էր մտածում։ Նույնիսկ վստահորեն չի կարելի ասել, թե նա իր հայացքները չէր փոխի, եթե հայրն էլ իրենը փոխեր։ Սակայն չպետք է մտածել, թե նրա մեջ խոսում էր հակասության կանացի ոգին։ Նրան դա պետք էր ապրելու համար։ Երբ բռնակալը ձեզ զրկում է օդից, երբ նա ձեր վզին է փաթաթում իր ճշմարտությունը, ապա եթե դուք ինքներդ էլ ընդունում եք այդ ճշմարտությունը, այն ձեզ ճնշում է, ձեզ խեղդում է, դուք հատում եք այդ ճշմարտությունը, և դուք հակառակ կողմը նետվելու ցանկություն եք զգում։ Դատախազը դաստիարակության, ընտանիքի, պետության, աղջիկների, կանանց, ամուսնության, բարոյականության վերաբերյալ ծայրեծայր ներծծված էր հին, օրենքների վրա հիմնված հայացքներով։ Իսկ Հենրիետտա Ռյուշը այդ բոլորը դեն էր շպրտում, ինչպես մոդայից դուրս եկած քրչեր։ Նա ժամանակ ուներ այդ բոլորի մասին խորհրդածելու։ Բռնակալական իդեալիզմի թեփանքների միջով, որից բավականություն էր զգում ծեր հռետորը, նա պարզորոշ տեսնում էր, թե ինչ է իրեն սպասում։ Աղքատ գավառական աղջկա գորշ, ձանձրալի և խղճուկ կյանք։ Այն քիչը, որ նրանք ունեին, հալել գնացել էր պատերազմի վերջին տարիներին։ Դատախազական ռոճիկը հազիվ էր բավականացնում ընթացիկ ծախսերին։ Ինչ է լինելու նրա մահից հետո։ Այդ մասին դատախազը կարծես չէր մտածում։ Գլխավորը իր պարտքը կատարելն է։ Նրանք, ովքեր իրենից երկար կապրեն, պետք է նույն բանն անեն։ Որևէ գավառական երիտասարդ կամ ծեր դատական պաշտոնյա կգտնվի, ավելի կամ պակաս անբարետես և աղքատ, ինչպես նա ինքն է, և կամուսնանա նրա դստեր հետ։ Իսկ աղջիկը մտածում էր այլ կերպ։ Անցել է այն ժամանակը, երբ կինը իր մոր նման հնազանդորեն սպասում էր, որպեսզի բարեհաճեն կին վերցնել իրեն։ Երբ հայրը դստեր վրա թափում էր իր սկզբունքների ամենօրյա հեղեղները, աղջիկը, ատամները սեղմած և դեմքին պահպանելով սառը ծաղրական արտահայտությունը, լուր լսում էր հորը, թև ներսում ամեն ինչ եռում էր։ Բայց մի գեղեցիկ առավոտ նա հանգիստ, վճռական, պարզ ու հստակ ասաց. Այն, ինչ հնացել է, երբեք չի վերադառնա։ Հայրը սսկվեց։ Իսկ ինչն է հնացել։ Դու, պատասխանեց աղջիկը։ Ձգվեցին տանջալից օրերն ու ամիսները, տան մտնոլորտը դարձավ անտանելի։ Սաստիկ քամին փոխարինվում էր մաղող անձրևով, ամենից վատը մոր համար էր, որ անզեն էր երկու կրակի միջև։ Ամբողջ կյանքում նա տարել էր իր հոր, եղբայրների և ամուսնու պահանջկոտությունը։ Մոլորված, ոչ առանց վախի, բայց գուցե և ոչ առանց գաղտնի ուրախության, նա նայում էր այդ ընդվզումին, որը նրա փոխարեն բարձրացրեց աղջիկը։ Դատախազի ամբողջ ավյունը փշրվում էր, կպչելով այդ երիտասարդ աղջկա, նրա դստեր ծաղրական անտարբերության պատին։ Աղջիկ, որը լսելով հորը, ծակում էր նրան իր վճիտ և պաղ հայացքով։ Հայրը շփոթմունքի մեջ էր ընկնում։ Բարերը լրվում էին նրա կոկորդում։ Նա ազգում էր, որ այդ խոսքերն անօգուտ են։ Դեռ ավելին, դստեր հայացքը կաշկանդում էր նրան և ասում, «Դու ինքդ էլ քեզ չես հավատում»։ Հայրը կաշվից դուրս էր գալիս, միայն որպեսի հավատա։ Բայց դա նպատակի չէր ծառայում։ Իսկ աղջիկը երբեք կաշվից դուրս չէր գալիս։ Դատախազի համար ավելի հեշտ կլիներ 4 կամ 5 գլուխ նվաճել փաստաբանների գթաշարժ պերճախոսությունից, քան միայն աղջկական այդ համառ գլուխը, որին խուզած մազերը կասկայի նման ծածկել էին։ Տանը մի ամբողջ ողբերգություն տեղի ունեցավ, երբ Հենրիետան եկավ մազերը կտրած, վերցցած քթով, բաբախող սրտով ազատագրված Դալիլա, որը մազերը խուզել է, որպեսի փշրի Սամսոնի շղթաները։ Ծերունի բուրժուան քիչ մնաց կատվածահար լիներ։ Այդ Դոն Դիեգոն իրեն խայտառակված զգաց, տեսնելով վերջապես իր բանտից ազատված դստեր բարալիկ ոտքերը, որ հազիվ էին ծածկվում կարճլիկ, մինչև ծնկներն էլ չհասնող շրջազգեստով։ «Օ ժամանակներ, օ բարքեր»։ Հայրը չէր հոգնում որոտալուց, բայց աղջիկը շուտով հոգնեց նրան լսել։ Երբ ամպը գոռացել կամ դեռ գոռում է, խխունջը եղջյուրն իր բարձրացնում է, ասում է ժողովրդական իմաստությունը։